Ukoliko je karboksilna funkcionalna grupa vezana direktno za benzenov prsten, takve kiseline se nazivaju aromatičnim karboksilnim kiselinama. Najjednostavniji primjer je benzoeva kiselina. Može se koristiti i naziv benzen karboksilna kiselina, ali to nije uobičajeno. U tim slučajevima numeracija počinje od onog ugljenikovog atoma benzenovog prstena za koji je vezana karboksilna funkcionalna grupa. Ukoliko karboksilna funkcionalna grupa nije vezana direktno za benzenov prsten, takve kiseline se ne smatraju aromatičnim karboksilnim kiselinama, već supstituisanim alifatičnim kiselinama. Primjer, fenilsirćetna kiselina. Dodatni primjeri su prikazani na sljedećoj strani.